rod vlastně pocházel někdy z Polska, podle toho jména. Ale to je začátek předminulého století. A v roce 1848 dobrý císař František Josef dovolil Židům pracovat na polích. Předtím to nebylo dovolené. To dalo podnět mému pradědečkovi, že si najmul pozemky od barona Daňka, kde byla nějaká osada, která byla zničena ve 30leté válce, a na tom místě můj pradědeček postavil dvůr Semtín. A na tom dvoře potom pracoval můj dědeček, který byl vynikající osobnost. Zavel tam lihovar, aby z brambor dělal lih a tím zvýšil výnos pozemků. A zavedl tam druhý dobytka a udělal tam sady, ovoce, které vydrželo ty sibirské podmínky v zimě, které tam jsou. A vůbec zavedl tam včelařství, byl vynikající muž. Umřel v první světové válce 7 let předtím, než já jsem se narodil. A potom můj otec, který byl důstojníkem v armádě rakouské, byl propuštěn z armády, aby ty 4 dvory, které tam spravoval v nájmu můj dědeček, on převzal. A tam teda hospodařil jako velký pán. Většina těch zaměstnanců se na to pamatovala, když byl malý chlapeček, a byli mu lojální a mohl se na ně spolehnout, takže to byl krásný život. A někdy se dověděl, že v Kounicích u Českého Brodu je nějaká dívka, která se musí starat o hospodářství, protože její bratři jsou všichni na vojně a její maminka a tatínek jsou starý a nemocný, a že to všechno dělá tím, že jezdí na bílým koni po těch polích a nad tím dohlíží a mimo to zpívá jako křivánek a hraje na housle, tak se tam jel podívat. Tam ho přijali jako lorda. Víte, on spravoval 600 hektarů a v Kounicích to bylo jenom 70 hektarů. A tam si namluvil teda moji maminku. V roce 20 se vzali a já jsem se v roce 23 narodil jako zázrak. Všechny děti, které moje rodiče splodili, se narodili mrtvě. Já jsem byl jediný, který to přežil, tak to byl malý zázrak. Já jsem se narodil jako Harry, protože nejmilejší bratr mojí maminky se jmenoval Jindřich. A ten padl ve válce na italské frontě v poslední den války, což byla úplná katastrofa pro tu Mendlovu rodinu. Moje babička se z toho nikdy nespamatovala a moje maminka, když jsem se narodil, mě chtěla nazvat po něm. Ale z pověrčivosti mě nechtěla nazvat Jindřich, tak mi nazvala Harry. A já jsem byl Harry až do té doby, než jsem šel do střední školy, a kde jsem musel předložit rodný list, a ten se nemohl najít. A tak zažádali u rabína ve Voticích, aby jim dal kopii, a ten rabín v dobré vůli, protože tehda už nebyli cizinci tak vítáni, tak přeložil to Harry na Jindřich, nejlepším úmyslem, a od té doby jsem byl Jindřich ve všech mých školách českých, až na techniku a až na můj doktorát, protože to všechno souviselo, ale v cizině jsem si změnil Jindřich zase naspátek na Harry a všechny moje známí mě vždycky znali jako Harry, tak jsem teda podvojí. Největší katastrofa, která postihla mého otce. Víte, v roce 23 byla pozemková reforma. kde se všechny velké polnosti, které byly v majetku různých šlechticů, jako byl baron Daněk, se jim vzali a dostali za to nepatrnou nějakou odměnu a rozparcelovali se. Tak ty dvory například, Septín měl 150 hektarů a z toho se místním lidem rozparcelovalo 50 nebo 60 hektarů a takzvaný zbytkový statek se potom prodal nebo pronajal. Můj otec si zažádal na to buď si najmout nebo koupit Semtín, kde on se narodil a jeho otec se narodil a já jsem se narodil a doufal, že jako dlouhodobý nájemce se to uskuteční. Ale po dlouhé době, kdy zatímco ty ostatní tři dvory, které do toho patřily, to byly Drachkov, Poškovice a Petrovice, už byly buď pronajatý nebo prodaný, a Semtín ještě seděl ve vzduchu. A najednou přišla zpráva, že Semtín byl prodán Jelenovi, to byl syn nějakého úředníka na ministerstvu zemědělství, který neměl s tím nic společného, ale prostě to dostal z protekce. A my jsme se museli odtamtud během měsíce vystěhovat, což byla katastrofa. Můj otec nebyl na to připravený. Víte, on vyrost jako syn bohatého toho, měl tam všechno lidi, kteří se o to všechno starali a on jenom potřeboval tam zavést elektriku a zavést tam automaticky napaječky a takové věci moderní, ale o ty jednotlivé věci se nemusel starat. A tak jsme se odstěhovali do Benešova, kde, jak jsem se dověděl, se zabýval prodejem obilí. Ale jak je to v životě, všechny jeho dobrý známí, na který si spoléhal, když nebyl bohatým nájemcem čtyřech dvorů, o něm neměli vůbec žádný zájem. A tak žil z podstaty, až za 3 roky se mu naskytnul nájem dvora v Braňanech u Mostu v severních Čechách, kde se dolovalo uhlí. Ty pozemky patřily té uhelné společnosti. Víte, já jsem byl strašně špatný dítě, když jsem se narodil. Já jsem nejedl, když jsem měl jíst, jsem nespal, když jsem měl spát a brečel jsem celou dobu a lidi stáli tam ve frontě, jeden mě choval a potom druhý dostal to a musel mě chovat. A moje matka, který bylo tehdy 20, byla z toho úplný blázen a potom si najmula moji vychovatelku Zelmu, která pocházela ze Střekova, teda ze Sudet a mluvila německy, což vlastně ve vzdělané rodině tehdy nebylo žádná potíž, protože všichni měli obecnou školu českou a střední školu německou. Jo? To tak bylo v těch rodinách. Tak ta Zelma přišla a skrotila mě. A od té doby, co mě nehejčkala a nenosila a nechala mě řvát, tak jsem přestal a byl jsem od té doby hodný dítě. Celý zbytek života mě obdivoval, jaký jsem hodný. Ta Zelma zůstala u nás 3 roky, teda v Semtíně začala a potom byla s náma v Benešově, kde jsme měli byt a kde to šlo z kopce. Potom se rozhodla, že se dá na ošetřovatelství. Šla do školy nějaké ošetřovatelky v nemocnici a doporučila nám svoji dobrou přítelkyni Zdenku, která pak u nás byla až do té doby, než jsem šel do školy. A obě dvě byly adventistky a měly obě dvě, jsem přesvědčený, velký vliv na to mě zajedno dát tu jistotu v těch nejistých dobách, ve kterým jsme žili. Víte? Já jsem o tom nevěděl, protože oni mě chránili a taky mě vlastně dali ten etický podklad, ten náboženský. A byl jsem s nima až do jejich smrti ve styku. vzácné osoby v mojem životě, ty dvě vychovatelky. V Braněnech byla 2/3 Němci a 1/3 Češi. A ty Němci byli bohatí statkáři a jejich zaměstnanci a ty Češi byli horníci a v obci byla velká německá škola s několika třídama a byla tam malá česká škola jenom se 2 třídama. Byl tam řidicí a 1 učitelka a tam to stačilo na děti od 6 do 14 let. Ale já jsem, když jsem šel do školy, už jsem dovedl číst a psát a vůbec mě to zajímalo. Já jsem se dobře učil a rád jsem se učil.
Před naším domem v Braňanech se cesta zvedala do kopce. Na něm stála hospoda a obchod se smíšeným zbožím. Jedno i druhé patřilo bratrům Haublům. Obchod jsem znal víc než dobře. Nejdřív jsem tam chodil nakupovat s Chůvou Zdeňkou, potom se Služkou a nakonec sám. V obchodě se prodávalo všechno možné, od cukru a mouky, pohřebíky a šrouby, kuchyňské potřeby a samozřejmě sladkosti. Když jsem tam zcela výjimečně zavítal s matkou, obchodník Haubl se choval málem nepříčetně, mluvil na mě, hladil mě po hlavě a nazýval mě svým malým chlapcem. Nakonec mě obdaroval cukrletem. Když jsem však přišel do obchodu sám, choval se úplně jinak. Pochopitelně mi to vrtalo hlavou. Mým tajným přáním bylo, aby matka se mnou chodila nakupovat mnohem častěji. Nedaleko obchodu obklopený kaštany stál místní kostel. Navštívil jsem ho několikrát se Zdenkou, ale teprve ve škole jsem k svému nemalému překvapení zjistil, že patřím k jiné církvi. Přiznám se, že mě to rozčarovalo. Jako každý jiný spořádaný člověk jsem se považoval za katolíka a když mi otec bez nějakého vysvětlení zakázal zúčastnit se náboženského obřadu řízeného katolickým knězem, opravdu mě to rozčílilo. A když mi bylo řečeno, že jsem Žid, potomek těch, kdo ukřižovali Krista, nadmíru mě to vzalo. Ale to nejhorší mě teprve čekalo. Jakmile se to dozvěděli spolužáci, využili každé příležitosti, aby mi dali najevo, jak mnou opovrhují. Posmívali se mi, křičeli na mě a nejednou mi dali co proto. Konec konců mi opláceli část toho, co od mých předků utrpěl Ježíš. Nenáviděl jsem svoji odlišnost, ale nebylo nic ani tehdy, dnes, ani zítra, co bych s tím mohl dělat.
Já jsem měl hodně věcí komplikované jako školní život. Obecnou školu jsem dělal v Braňanech a potom v té hospodářské krizi můj otec se zbankrotoval a museli jsme z toho dvora se vystěhovat a přestěhovali jsme se do Mostu, kde můj otec měl povoznictví. Tam se mojí mamince ty české školy vůbec nelíbily. A tak dojednala se svojí maminkou v Kounicích, že půjdu do Kounic do školy, že je to dobrá česká škola a byla to dobrá česká škola. A tak jsem jednu třídu, poslední obecnou třídu dělal v Kounicích a potom jsem první třídu v gymnáziu dělal v Českém Brodě. Tak jsem byl 2 roky u babičky. Ona byla nemocná. Víte, ona od té doby, co ten její syn přišel o život v poslední den války, tak se nikdy z toho nespamatovala. Ona byla obézní, těžko chodila a ta hygiena tam nebyla, jak se patří. Například já jsem spal na pohovce, na který byl jejich pes normálně, a ta pohovka smrděla po psu. Ach, no, ale co člověk nepřežil, víte, když si tak pomyslíte, jak ty děti vyrůstají v Africe, tak to ještě všechno byl luxus, ale nebylo to takový jako doma. Tak když jsem mohl, tak jsem prostě řekl mojim rodičům, já bych chtěl domů. A jim se nevedlo dobře, ale přesto mě vzali domů, do Mostu, a tam jsem chodil půl roku do sekundy. Ale pak se nad náma slitoval bratr mýho otce, který měl továrnu v Praze, a pozval mě, abych byl u nich a šel v Praze do gymnázia. A u nich jsem byl 3 roky, jsem bydlel u nich v Praze na Malostranském nábřeží a chodil jsem do Křemencové ulice, do gymnázia, až do kvarty. Potom se našem vedlo zase lepší. Můj otec dostal místo jako správce pozemků u Třebivlic v severních Čechách, který patřili nějakému synovi jeho spolužáků, a to byl jeho obor a on se v tom velmi cítil dobře a měl taky plat, a tak jsem potom přišel domů a kvintu jsem dělal v Litoměřicích, což znamenalo 1,5 hodiny vlakem každý den tam a 1,5 hodiny nazpátek, ale mě to nevadilo, teda mě bylo 15, a tak jsem to všechno dobře absolvoval. Až potom přišla ty Sudety, zabrali, dráha byla přerušená, a já, protože jsem byl takový dobrý žák, tak jsem byl vybraný jako jeden z 12, který mohli jít do Francie, do té české sekce v Nýmu. Ze začátku to bylo nejistý, jestli se to vůbec uskuteční, protože to bylo pod zabrání Sudet a všech těch potíží, ale s opožděním jsme dojeli do Francie, a tak jsem se dostal do Francie a tím jsem si zachránil život, nebo moje rodiče mi zachránili život, protože jsem nešel komínem jako všichni ostatní. To byl vlastně nápad mojí maminky. A ona se o to zasadila a dělala všechno možné, abych tam šel. Já jsem taky ještě nebyl nadšený. To víte, mě bylo 15 a měl jsem zase jít někam jinam a někde, kde se mluvilo jinou řečí. A tak jsem říkal, já tam nebudu, když tam nebudu mít někoho. Tak matce se podařilo nějakého syna od našich známých mu dostat taky místo. Já nevím, jak to dělala, jak to docílila. Ona to myslela dobře, ale nebylo to bez tak dobrý, protože ten Paroulek to byl protivný kluk. Tyhle ty lice ve Francii ty zařídil Napoleon z toho důvodu. A taky ta výchova pořád ještě zůstala taky tím způsobem. Ale to nebyl jenom internát. To byla střední škola kombinovaná s internátem. Ty místní lidi v Nýmu, z toho města Nýmu, ty tam chodili jako do normální školy. A ty děti z těch okolních vesnic, které by nemohli tam dostat, tak ty byli v tom internátě. A my jsme byli v tom internátě, protože jsme z Prahy nemohli tam každý den do školy.
Na internátní disciplínu ovšem nebylo snadné si přivyknout. Kromě jazyka, odlišnosti v jídle a neznámých lidí kolem, byl celý spartánský systém zaběhnutý podle vzoru z dob Napoleona Bonaparta. V nevytopené místnosti nás na 2 řadách kovových postelí spalo 40. Každý měl své umyvadlo s hákem na zavěšení ručníku. K posteli patřila v létě i v zimě 1 deka. Za postelí stála skříňka pro kartáček na zuby, hřeben a věci osobní potřeby. Prohlídky ubikace prováděl sadistický seržant ve výslužbě, který nás mohl potrestat, kdykoliv se mu zachtělo. Vyučování začínalo v 8 ráno a po 2hodinové polední přestávce končilo ve 4 odpoledne. Po večeři před spaním jsme měli hodinu na studium. Byli nás přibližně 400 ve věku od 10 do 18 let.
Dobře si na to pamatuju. No, jako kasárna. Když se na to díváte, taky bylo primitivní. Víte, nás bylo asi 60 v dortoáru. To byla taková celá budova v prvním poschodí. Byl dortoár pro nás a tam bylo plno oken, bez skla, jenom žaluzie. A když tam v Nýmu byl ten mistrál, tak ten foukal rovnou skrz. A v posteli jste měl ve Francii dvě madrace a jednu deku. A ta seta byla zastrčená mezi ty dvě madrace a tam člověk měl opravdu potíž se zahřát. A v zimě tam byl jeden radiátor, ale nebyl v té místnosti, nýbrž ve vedlejší místnosti, to byla umývárna, a tam byl radiátor, aby ta voda nezamrzla. A před vyučováním, před snídaní, už jsme byli hodinu v takzvaný étude. To byla taková třída, kde tam byl dozorce nad náma a tam jsme se museli sedět a nesměli jsme mluvit a museli jsme se učit. Tam jsem se naučil číst literaturu a to bylo taky dobrý, ale nebylo to jednoduché. Než jsem se musel naučit francouzsky, ale to šlo. My jsme byli takový malý ghetto, těch 12 Čechů v naší třídě a 8 v té třídě vyšší a 3 v té třídě nejvyšší. Každý rok tam přišlo potom na zpátek míň jich, víte? A to byla tak ta česká sekce a my jsme se drželi spolu a hráli jsme spolu pelot, diskutovali jsme a ty místní žáci s námi vlastně měli výjimečně jenom. Já jsem měl dobrýho kamaráda, který seděl ve třídě vedle mě, Max Rusier. Potom se z něho stal zubař a my jsme ho ještě navštívili, ale z těch 35 lidí v té třídě on byl vlastně jediný, s kterým jsem měl takový přátelský poměr. Taky ty ostatní se po prvním roce tam vrátili a mě rodiče napsali, abych to neudělal, že možná nebudu moc naspátek, abych se nějak postaral se přežít ty prázdniny, protože během 3 měsíců prázdnin to lice je zavřený, víte? A to se mě pomocí nějakého profesora Legala podařilo a tak jsem byl na různých místech zaměstnán a nakonec jsem dokonce vydělával peníze v tom vinném sklepu. Dokud teda nebyla válka a Židi nebyli pronásledovaní v Čechách, tak byla normální korespondence. A moje maminka si vždycky stěžovala, proč jí nepíšu víc, ale já jsem neměl o čem psát. Když jsem jim jednou napsal, co se děje, jaký je ten běh, tak to bylo pořád to samé. A teď, když na to vzpomínám, jsem měl něco si vymyslet, protože ona chudák mě poslala jediný dítě do ciziny. Tak to bylo pro ní určitě velikánská oběť. A já jsem si to nezasloužil, ale tehdy jsem neměl tolik rozumu. Potom, když byla válka, tak jsme neměli možnost. Tak jsem dostal dopis, který moje matka poslala přes nějakou známou v Jugoslávii. A ta z Jugoslávie mě to potom poslala do Francie. A jeden dopis jsem, myslím, dostal přes Červený kříž, ale jinak jsem neměl žádný styk. Thank you. ve Francii měli český občani volbu buď do francouzské armády jako Francouzi, anebo do té české armády. A v jižní Francii se organizovala česká vláda v Paříži rekruty do české armády. A přišli do licea, kdo tam půjde zapisovat. Já jsem se přihlásil, že tam budu zapisovat na to. A když jsem to tam viděl, ty lidi, co se hlásili do té armády, tak jsem se ptal, jsem říkal, a co, já bych se taky přihlásil do té armády. A oni říkali, vy jste moc mladý, musíte čekat, až vám bude 18. Ale pak, když se situace zhoršovala, tak potom brali, kdo se přihlásil, tak mě vzali i v 17. jsem se přihlásil, aby válka neskončila předtím, než budu mít možnost do toho osobně zasáhnout. Tehdy jsme mysleli, že válka za 3 měsíce, za 6 měsíců bude u konce. Co nikdo nevěděl, že to bude trvat 5 let. V novinách stálo, nous vaincrons, puisque nous sommes les plus forts. My vzvítězíme, protože jsme mocnější. A byl ten plakát a ukazoval tam červeně ty anglické a francouzské kolonie ve světě. Celá mapa světová byla téměř červená a to ukazovalo, jakou máme sílu a že ta válka bude brzy u konce. No, tak z nedočkavosti jsem se přihlásil do té armády. Měl jsem dělat právě francouzskou maturitu na univerzitě v Avignon, kde jsem měl všechny moje dokumenty a jsem měl výborné známky. Já jsem byl primus v té mojí třídě. Já jsem dokonce dostal cenu za francouzskou kompozici před maturitou, ale na to jsem se nedostal, protože jsem byl v armádě. A francouzskou maturitu jsem potom dělal v Londýně na francouzském liceu, kde jsem udělal jako jediný s vyznamenáním mansion. Já jsem udělal francouzskou maturitu. No, mě to nikdy neprospělo, ale jak vidíte, ještě mě zbylo trošku té franštiny, že můžu se francouzsky bavit.